Máme určitě zkušenosti s tím, jak ten hřích na nás silně doléhá, jak silně působí. Myslím, že není tady žádného člověka, na kterého by ten hřích nepůsobil. Už jeden z největších apoštolů, možná bych řekl největší apoštol, apoštol Pavel, říká v 1. Korintským 9.27, nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Jo, takže on nutil své tělo ke kázni. Záměrně jsem teda ještě vynechal to slovo ranami nutím své tělo, jo, tak nedokážu si to nějak moc představit, co jak ubližoval svému tělu, nebo ještě tomu tak přímo úplně nerozumím, ale tam je napsáno, že ranami nutí své tělo ke kázni. Nejdřív bych chtěl ještě tak zpočátku definovat hřích velice, velice krátce. Vím, že někteří vykladači vykládají asi hřích tak, že je to nerespektování řádu a boží vlády. Nebo někteří mluví o minutí se cílem. Ale já bych chtěl definovat hřích podle apoštola Jana v 1. Janově 3.4. Tam je definován hřích takto. A budu mluvit o některých překladech, jak je to tam napsaný. Takže tady je to velice jednoduchý. Tam je napsáno hřích je. Jo, hřích je. Ekumenický překlad, tam si přečtete, že to je porušení zákona. Tak tomu rozuměli ty překladatelé, nebo KMS překládá, že je to své vole. Žilku překlad říká, že to nezákonnost, Nová Bible Kralická, co překládá se Šaflek, tam píše, že je to zločin. A Rášku překlad a Kraličtí překládají, že je to přestoupení zákona. Takže to je ta definice hříchu. Tak ještě Jan později v 5. kapitole 17. verši definuje hřích jako nepravost. O tom se shodují všichni překladatelé. Pouze Nová Bible Kralická překládá, že je to špatnost. A teď bych ještě chtěl přečíst, co píše o hříchu jeden z autorů systematické letniční teologie. Možná, že tady kniha to taky tady možná tady koluje, nebo tady je. Bruce Marino píše, hřích vrhá stín na každou stránku lidské existence, láká nás zvenčí jako nepřítel a pudí nás zevnitř jako součást naší padlé lidské přirozenosti. V tomto životě je hřích důvěrně znám a přece zůstává cizím a tajemným. Slibuje svobodu, ale zotročuje, a probouzí žádosti, které nelze uspokojit. Já jsem někde četl o hříchu asi toto, že hřích slibuje hodně, dává málo, ale bere všechno. A se zkušeností mi to asi potvrdíte, že to tak skutečně je, že určitě bere pokoj, bere radost, bere lásku, bere kontakt s Bohem. Dostáváme se potom určitě do různých problémů, do kterých bychom se vůbec dostat nemuseli. Ale ten hřích je záludný prostě v tom, že nabízí příjemné věci pro tělo. Je to obrovská taková mocnost, která prostě přichází a nabízí skutečně krásné věci. Jo. Slibuje skutečně hodně, že si člověk fakt doopravdy užije, jako, jo, že se toho nějak nasytí. To tělo jako pozitivně jako na to reaguje. A já se s tím ještě budu potom zabývat později. A dává málo. Je to možná ten první okamžik, člověk si jako řekne, jo, je to prostě dobrý, ale potom přicházejí ty výčitky svědomí. Jo. A to potom člověk činí pokání. A je to dobrý, když to člověk potom v tom lepším případě, když to zastaví hned a činí pokání. Že? Někdy se to potom už dostává hlouběji a hlouběji a tam už je třeba potom už potřeba ta služba vysvobození. Potom ještě ten Bruce Marino dal píše, že hřích zkresluje a zpochybňuje veškeré poznání. Čím více usilujeme uniknout z jeho sevření, tím nemožnější je vymanit se z jeho svazku. Ti, kteří neznají Pána Ježíše, nemůžou se vymanit z moci hříchu. To je prostě nemožný a apoštol Pavel o tom zcela jasně hovoří, že to není možné. A O tomto sevření nebo otroctví hříchu také Pavel píše do Říma, on má tu zkušenost, že když bojoval s hříchem, Římanu 7.24, kde si zoufá nad lidskou nemožností uniknout hříchu. On tam přímo říká, jak ubohý jsem to člověk, kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti. Ale potom hned i následující verše, v těch následujících verších tam píše, nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Osvobodil nás od hříchu. Zákon ducha. Pokud jsme se znovu zrodili, přijeli jsme Pána Ježíše Krista, byli se osvobození z moci hříchu. To je prostě fakt. I když cítíme, jak moc hříchu na nás doléhá, někdy se to tím necháme porazit, nebo někdy ještě v tom horším případě se necháme obsadit. Ale Pavel říká, že moc hříchu nad námi byla zlomena. A je jenom na nás, jestli pustíme hřích do svého života. My jsme byli osvobozeni. Jsme svobodnými lidmi v Kristu Ježíši. A jenom na každém z nás, jestli pustíme hřích do svého života. My nad tím máme moc. O osvobození od hříchu píše apoštol Pavel také v 6. kapitole od 6. verše do 11. Já to přečtu. Víme přece, že starý člověk v nás byl spolu s ním ukřižován, aby tělo ovládané hříchem bylo zbaveno moci a my už hříchu neotročili. Vždyť ten, kdo zemřel, je vysvobozen z moci hříchu. Jestliže jsme spolu s Kristem zemřeli, věříme, že spolu s ním budeme také žít. Vždyť víme, že Kristus, když byl vzkříšen z mrtvých, už neumírá, smrt nad ním už nepanuje. Když zemřel, zemřel hříchu jednou provždy, když nyní žije, žije Bohu. Tak i vy počítejte s tím, že jste mrtví hříchu, ale živi Bohu v Kristu Ježíši. My jsme mrtví pro hřích. A každý, kdo věřil v Krista Ježíše, tedy dostal moc tomu, aby nehřešil. A věřil je to takový prostě dar nebo schopnost nehřešit. Vlastně, jak jsem o tom čet, a apoštol Pavel dostává to slovo, že má počítat s tím, že už nemusí hřešit. Že jsme mrtví hříchu, že nemusíme hřešit. Je to pro nás obrovská výsada tady to. A myslím, že si to člověk pořád potřebuje nějakým způsobem připomínat skrze Boží slovo a nějakým způsobem to stále tady to přijímat a uvědomovat si to, že máme moc nad hříchem. Protože Boží dobrovolnosti a milostí došlo k obrovské výměně. Dříve jsme byli pod mocí hříchu a museli jsme činit to, co hřích s námi dělal, nebo co to ten zlý satan skrze hřích s námi dělal. Museli chtě, nechtě poslouchat. Já bych přečetl ještě s Efeským, právě to, co jsem tady zmiňoval, z 2. kapitoly od 1. verše. I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, to jsem mluvil, v níž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušní vládce nadzemských mocí, ducha působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k ním kdysi patřili. Žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní. Ale Bůh bohatý v milosrdenství z velké lásky, když si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni. Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši. Takže mluvil jsem o tom, že tady je Boží dobrostivostí, a teď jsem o tom čet, a milosti došlo k výměně vlády. A víte, co znamená výměna vlády? Vy dříve narozením jsme to dříve jako nepoznávali, protože tady byla jenom jedna strana, že? A tam se ta vláda neměnila, možná si to upekli mezi sebou, ale byla tady vlastně jenom jedna vláda a vlastně od té revoluce přicházejí nové vlády, jiné odcházejí a jsou vlastně tady dvě strany, které se tady střídají, ty hlavní strany. A víte, když jedna strana získá vládu, tak jak ta druhá strana, jak okamžitě jako opoziční strana jde, skutečně vždycky říkají po krku, jo. A myslím, že, nebo vlastně písmo říká, že při té změně vlády, kdy vlastně už moc vlády nad námi je zrušena, že ten zlý se bude stále snažit, aby nás opět dostal do svého područí. Takže boží člověk dostal moc a zodpovědnost vládnout nad hříchem. Možná znáte ten příběh, nebo určitě ho znáte, ten příběh o Kainovi a Abelovi. Tam těsně předtím, než Kain zabije Abela, tak má takový rozhovor s Pánem a Hospodin mu říká Kainovi, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí ve dveřích a bude po tobě dychtit. Ty však máš nad ní vládnout. Tedy Kain se mohl rozhodnout pro dobré věci a nemusel to skončit tak, jak to skončilo. Prostě Kain měl schopnost, jo, nebo měl to ve svých rukách, jednat dobře, nemuselo vůbec dojít k tomu činu, k kterému došlo, protože on měl vládnout nad tím hříchem. On mohl vládnout. A víte, jak to dopadlo? Nakonec tedy Kain zabil Abela a odešel. Odešel úplně od boží tváře. Takže není to bojovat proti hříchu, není to skutečně snadný úkol. A vlastně ostatně už jsem to říkal tam na začátku, jak tam Pavel říká, že musí bojovat se svým tělem. A chtěl bych jako zdůraznit to, že jsme sice byli osvobozeni z moci hříchu, ale to, co nám zůstalo to, že nám zůstal sklon hřešit. To třeba potom Pavel říká v Koloským 3:5, proto umrtvujte své pozemské sklony. My máme nadále sklon hřešit. Hřích je stále aktivní. Do konce života našeho, vlastně pokud nás Pán dřív nevezme, tak tady Satan tady bude aktivní, bude používat vlastně hřích a bude tady stále nás bude nějakým způsobem napadat a nějakým způsobem nás bude pokoušet. Tady řekl jsem, že hřích Satan používá proti nám, aby získal svoji pozici v našich životech a je to boj o znovu získání našeho srdce. To, co nám Ježíš vyrobil, my můžeme ztratit, ale nemusíme. Máme volbu, jako má ten Kain. Pokud budeme konat dobro, budeme chodit po božích cestách, tak nikdy nemusíme padnout. Nikdy nemusíme mít problémy, do kterých se můžeme dostat. Teď přečtu zase něco ve skutcích 5 a je to takový určitý výjimečný případ. Skutky 5. kapitola. Já to přečtu. Také nějaký muž jménem Ananiáš a jeho manželka Safira prodali svůj majetek. Ananiáš si však svědomím své ženy dal nějaké peníze stranou. Zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl, Ananiáši, proč Satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému a dal si stranou část peněz za to pole. Bylo tvé a mohl jsi si je přece ponechat. A když si je prodal, mohl jsi z penězi naložit podle svého. Jak ses mohl odhodlat k tomu činu? Nelhal si lidem, ale Bohu. Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev. Jeden takový přestupek, jeden takový lhaní, takový zalání v prvotní církvi, tak jak bylo rychlé probuzení, tak jak se rychle lidé obraceli, jak rychle rostla církev, tak ale boží soudy rychle taky pracovali. Jo. A vidím to jako takový jedinečný, výjimečný případ rychlého božího soudu. Protože víme, když třeba nějaký křesťan zalže, tak nepadne hned mrtvý k zemi. Že? Nebo když někdo zřeší jiným způsobem, nepadne hned mrtvý k zemi. Ale prostě v tomhle, ale nemůžeme nikdy spoléhat na to, že nepadneme nikdy k zemi. Že? Proto v tom je ten hřích jako takovej, jako, je to skutečně velice zákeřný. No, tady to. A ve většině případech by řekl, že můžeme svoje pozice vydobyté Ježíšem Kristem ztratit takovým spíš postupným otravným procesem. Jo. Četli jsme teď o tom Kainovi, kdyby mu tam aspoň říkal, nebudeš-li konat dobro, hřích se uvelebí. Hřích se uvelebí. A znáte člověka, který, když se vidíme, když se někde uvelebí. Jo. Když se někdo uvelebí na pohovku, tak si to připraví, těší se na to. A my řekneme, ten se tam tak krásně uvelebil a vidíte, že těžko z té pohovky dostanete. Jo. Nebo se někdo uvelebí k televizi, nebo se uvelebí počítači. Jo. Říká, nechte mě bejt, teď tam prostě, teď budu a teď mě ho tak nedostanete. My řekneme, ten se tam uvelebil, už tam prostě, už o tom tady ho nikdo nedostane. Jiné překlady, nebo tak mi napadá ještě takový jiný termíny, třeba člověk se uvelebí nebo uhnízdí, nebo usadí, nebo něco obsadí. Víte, že takový ptáci, když se uhnízdějí, tak to taky nějakou dobu trvá. Takový vaštovky, že jo, ty berou tam tu hlínu a kousíček po kousíčku to kladou, až nakonec postaví to hnízdo. Není to hned, tak je to i s hříchem. Myslím, že to ve většině případech takhle funguje. Jo. Že Satan jde kousíček po kousíčku, má trpělivost, má mnoha tisíciletou zkušenost, jak na člověka, jak ty slabiny. Jo. Někdy můžeme prostě být takový jakoby plní víry a postupovat jako proti němu, jo, ale já myslím, že on klidně ustoupí a zase pomalu nastoupí tu svoji. To on je skutečně jako velice silný protivník. Takže bych řekl, že takový to uvelebení není jednorázová záležitost. A když se potom uvelebí v našich srdcích, tak je těžko se toho zbavovat. Jo? Protože to se vás skutečně potom ten hřích po vás dychtí a drží se vás jako klíště. Jo? To není jednoduchý potom se z toho dostat. Ďábel, který je podle slova Pána Ježíše vrah, lhář a otec lži, obchází, ale už to vlastně bylo řečeno, Zinka to je říkala, ten verš, 1. Petra 5, 8 až 9, obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil. Říkají, píšou ekumeničtí, NBK říká kořist a kraliští překládají, hledá, koho by sežral. Obchází. To slovo zajímavé v tom, že Satan neutočí přímo, jo, ale prostě obchází. Obchází jako lev řvoucí. A určitě se nebojí nás, ale toho lva, který je v nás, lva z Judy. Jo? Tedy obchází a jak jsem řekl, je to takový postupný proces. A kdybych to nějak chtěl ilustrovat na nějakým příkladu, tak kdo to nějak sleduje se mnou, tak si může najít 1. Mojžíšova 39. kapitola. Tam je takový velice známý příběh o Josefovi. Já to přečtu zase jenom pár veršů. Po těch událostech, nejdřív bych říct, že tady je napsáno, že Josef byl krásné postavy, krásného vzhledu. Po těch událostech se stalo, že se žena jeho pána do Josefa zahleděla a naléhala, spí se mnou. Ale on odmítl a ženě svého pána řekl, pokud mě tu můj pán má, nestará se o nic, co je v domě. Svěří mi všechno, co má. V tom domě není nikdo větší než já. Nevinil z mé zprávy nic jen tebe, protože jsi jeho manželka. Jak bych se tedy mohl dopustit takové špatnosti a prohřešit se proti Bohu? A třeba, že se Josefovi nabízela den co den, nevyhověl jí, aby k ní ulehl a byl s ním. Jednoho dne přišel do domu, aby vykonával svou práci. Nikdo z domácí v době nebyl. Tu ho chytila za oděv se slovy, spej se mnou. Ale on jí nechal svůj oděv v ruce, utekl a vyběhl ven. Jestli znáte dobře ten příběh Josefa, tak on se stal vlastně otrokem v té farově domě a když tak řeknu, jeho hvězda stoupala vzhůru. On tam dostal takový skutečně výborný postavení, získal a vlastně dostal celou zprávu toho Putifarova domu. Měl se o to starat a vlastně, když se mu takhle dařilo a byl v tom domě, jako by taková skutečně celebrita, tak najednou takový problém s tou Putifarovou ženou, že jo. To je, ale myslím, ale vidíte, jakým způsobem ona na to šla, ta Putifarova žena. Řekla jednou, ne, nestačilo jí to. Zase, den co den, pořád v té jedné oblasti a pořád na něho naléhala. A jednou ztratila trpělivost a tím to vlastně předekl. A vlastně ten Josef to vyhrál vlastně tím, že on utekl před ní. A tím vlastně dalo by se říct definitivně se zbavil toho problému a vlastně v té oblasti zvítězil. Jo. Vidíme také, že potom, že se mu nedobře vedlo, že potom byl ve vězení, že ten příběh je velice, velice známý, ale nakonec se stal správcem Egypta. Na jednom místě v Žalmu je napsáno, že Bůh ho v okovech protříbil, že ta Hospodinova řeč ho protříbila. A já mám za to, že už to, že se potom, když byl Josef správcem Egypta, tak se nějak potom ty Putifarově ženě nemstil. I když určitě na to nějaký páky by určitě našel, nebo skutečně všichni byli podřízeni, všichni dvořané, a on měl skutečně moc nějakým způsobem se možná i pomstit, ale on to neudělal. Aspoň není žádný záznam o tom, že by tu svoji moc použil k pomstě ty Putifarově ženě, protože skutečně skrze ten její hřích velice, velice trpěl. Byl v okově, byl dokonce z kopky ho tenkrát vytáhli, když šel před faraona. Skutečně se mu nežilo se mu dobře. Já nevím, kolik ještě mám. Téměř asi tak po 2000 letech napsal apoštol Pavel do Korintu: utíkejte před smilstvem. Utíkejte. A v tomhle případě skutečně platí, kdo uteče, tak ten vyhraje. A ještě na jiných místech je apoštol Pavel mluví o tom, abychom například utíkali před mladickou žárostivostí. Před smilstvem, to už jsem řekl, před láskou k penězům. Ale také mluví i o tom, jak, že se máme hříchu vyhýbat. Například bezbožným řečem, tady máme se na protikladným naukám a tak podobným věcem. Takže někdy skutečně před tím hříchem musíme utéct, někdy se musíme vyhnout. Na jednom místě apoštol Jan hovoří o tom, že celý svět je pod mocí zlého a ten zlý se nás ani nedotkne. Nemůže se nás dotknout, protože k tomu už nemá oprávnění nebo už nemá tu autoritu. V listě Jakubově 4.7 čteme o tom, jak se proti jemu chránit. To je takový známý slovo. Zepřete se ďáblu a uteče od vás. Přibližte se k Bohu a přibliží se k vám. Tedy vidíte, že je to prostě na nás, má to být naše aktivita, že když moc hříchu přichází, tak je to na nás, abychom se mu postavili a máme moc k tomu, abychom mu odolali. Protože máme všechno potřebné ke zbožnému životu, jak to říká Petr. A také Pavel píše do Efezu o takových slavných zbraních, takové známé slovo, Efeským 6.11 až 18. A tam je hovořeno o mimo jiné také o tom, že ten zlý vystřeluje nebo střílí ohnivé šípy proti nám. Co takový ohnivý šíp, co s námi jako může udělat? Může nás zranit, může nás i zabít, ale z toho místa můžeme také vyčíst, že když jsme takového lučišníka, který střílí, tak je to na mnohem na větší vzdálenost. Jo. Je to na větší vzdálenost. Dříve ty vojska tehdy ve středověku používaly lučišníky jako je takový předvoj, kdy prostě skutečně vystřelili ty šípy, že jo, dneska už se to nepoužívá. Dneska se na to zdá směšný, ale tenkrát ve středověku to byla velice průrazná zbraň a velice, velice, velice účinná. Takže skutečně Satan obchází jako lev řvoucí, střílí z dálky ty šípy. Se skutečně může se jenom na určitou vzdálenost se k nám přiblížit. Takovou vzdálenost, kterou mu tak nějak pán dovoluje, ale potom, pokud podlehneme nějakým pokušení, tak mu dáme legální právo, aby začal obsazovat některé oblasti v našich životech. Ale ještě předtím, než vlastně bereme tu boží zbroj, štít víry a tak dále, to tam znáte z toho, tak tam je velice důležité slovo, takový ten verš předtím, kde apoštol Pavel říká, svou sílu hledejte u pána v jeho veliké moci. A takovým příkladem tady toho, té hledání síly je Marie, která si sedla k nohám Ježíšovým a poslouchala jeho slovo. A pán ji poctil tím, že jí řekl, že dobře volila. Ona ten čas strávila s pánem a když Marta se rozčilovala nad tím, že jí nepomáhá, tak pán poctil jí. Nepoctil tím Martu, ale poctil Marii. A myslím, že je to velice, velice důležité, je to třeba už zase kázání na jiný téma, jak hledat sílu u pána, jak je důležité trávit čas s pánem, s božím slovem, v modlitbě, protože to je vlastně nakonec ta nejúčinnější zbraň proti tomu zlému. Je to, protože slovo je meč ducha. Je to ta útočná, naše útočná zbraň, před kterou potom ďábel utíká. Takže z boží zbroji a v síle Ducha Svatého můžeme zvítězit mocí toho, který si nás zamiloval. A vlastně, jak už jsem říkal na začátku, každý den jde o boj, kdo se uvelebí nebo uhnízdí v našich dveřích nebo v našich srdcích. Na jednom místě ve zjevení 3.20 pán Ježíš říká, hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Této společenství s pánem a myslím, že tam se odehrává vlastně naše budoucí vítězství. Někde, když pán Ježíš říká, když se modlíte, běžte a zavřete za sebou dveře a modlete se ke svému otci, tak tam se možná vybojovají ty naše největší bitvy. Nebo ty vítězné bitvy, takhle, ty vítězné bitvy. A když jsme takhle s pánem, tak mám takovou představu, o čem bychom si tak mohli povídat, ale třeba tak v tom textu o Marii, kde ona tam byla u nohách Ježíšových a poslouchala jeho slovo a nemáme zaznamenáno, co tam pán Ježíš hovořil. Tak mám takovou představu, o čem by nás třeba tak, nebo mě, nebo někoho jiného, prostě pán mohl vyučovat. Já přišlu jedno z posledních textů písma, mám to přísloví 8, kde je napsáno 8.32. Není tedy, synové, slyšte mě, blaze těm, kdo dbají na mé cesty. Slyšte napomenutí a buďte moudří. Nevyhýbejte se tomu. Blaze člověku, který mě poslouchá, bdí u mých dveří den ze dne a střeží veřeje mého vchodu. Vždyť ten, kdo mě nalézá, nalezl život a došel u Hospodina zalíbení. Kdo hřeší proti mně, činí násilí své duši. Všichni, kdo mě nenávidí, milují smrt. Takže to je ještě takový slovo. A úplně na závěr, už je to skutečně poslední, je to Římanů 6. kapitola, kde ještě Pavel píše toto. A tím bych to chtěl uzavřít. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak, abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčíte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Hřích nad vámi už nebude panovat.
Takže poslal bych Mirka ještě jednu píseň, než půjdeme dál.